Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Amnesty International укук коргоо уюму абакта отурган журналист Махабат Тажибек кызын бошотуп, ишин кайра карауга чакырган петицияны жарыялады.
Башка мындай адекваттуу адамдар бул ишти көргөндөн кийин эле сразу түшүнүп, бул мыйзамсыз чечим болгон, мыйзамсыз тергөө баштаган, мыйзамсыз түрмөдө отурат.
Украина президенти Зеленский Ак Үйдө АКШ мамлекет башчысы Дональд Трамп менен жолугушту. Кошмо Штаттар Киевке Томагавк ракеталарын береби?
Мен эртең президент Зеленский менен кездешкенде Путин менен сүйлөшкөнүмдү айтам. Ал экөөнүн мамилесин ачар. Бул чоң маселе жаратууда. Кээде жолугушууларды өткөрүү кыйын болот.
16-октябрдын кечинде белгисиз адам интернет аркылуу видео кайрылуу таратып, Бишкектеги мектептерге кол салаарын билдирген. Ички иштер министрлиги коопсуздукка коркунуч жок экенин айтып, көзөмөлдү күчөткөнүн билдирди.
Мына ойногон жерде деле эч ким жок, балдарды баарын мектепке деле, аттестаттарга деле алып барганы окшоо эмес окшойт.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстанда абакта отурган журналист Махабат Тажибек кызын бошотуп, ишин кайра кароого чакырган петиция жарыялады. Уюм журналист жетектеген белгилүү иликтөөчү маалымат каражаты коррупциялык фактылар тууралуу жазганын, мындан улам иши чоң тобокелчилик менен коштолгонун белгилеген. Бийликти сындаган материалдарды жарыялап келген Темиров Лаев жана Айт-Айт десе долбоорунда иштеген, жетектеген жана буга чейин кызматташкан 11 журналист жана активист былтыр январь айында кармалып, аларга Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылган. Кийин жетөө акталып, 2 журналист абакка кесилсе, дагы 2 пробациялык сыноо менен бошотулган. Абакка кесилгендердин бири акын жана журналист Азамат Ишенбековго президент Садыр Жапаров ырайым берген, журналист Махабат Тажибек кызы 6 жылга кесилген жана ушул тапта жазасын өтөп жатат. Быйыл апрелде Amnesty International уюмунун дүйнөдөгү адам укуктарын абалына арналган баяндамасында Кыргызстанда жарандык коомго көз карандысыз маалымат каражаттарына жана укук коргоочуларга кысым күчөгөнү белгиленген. Эл аралык уюм таянган укук коргоочулардын маалыматына караганда, былтыркы жылдын 9 айынын ичинде эле прокуратура журналисттерге, жарандык активисттерге жана блогерлерге каршы 71 ашык кылмыш ишин козгогон. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги сакталганын айтып келет. Улуттар уюму Газа тилкесине угатуу токтогондон бери күнүнө 560 тонна азык түлүк жеткирилип жатканын 17 октябрда билдирди. Бирок гуманитардык жүк тарткан машиналар талкаланган, айрым жерлерде жабык турган жолдордон өтө албай кыйынчылыктарга туш болуп жатканы белгиленет. Анклавдын кээ бир бөлүктөрүн ачарчылык тооруган шартта Улуттар уюмунун гуманитардык иштер менен алектенген агенттигинин башчысы Том Флетчер шаршембиде билдиргендей, элдин муктаждыктарын канааттандыруу үчүн тилкеге күнүнө миңдеген машина жардам жеткирилүүгө тийиш. Улуттар уюмунун азык түлүк программасы Газа шаарында тамак аш тарата баштаганы маалым болду. Бирок анклавдын түндүгүндө Израиль менен чек арадагы Зиким жана Эрес өткөлдөрү ачыла электигине, ал жактагы гуманитардык абал өтө аянычтуу экенине көңүл бурушат. Бейшембиде Керем Шалом жана Кисуфим пункттары аркылуу Газага 950 машина өткөнүн Улуттар уюмунун гуманитардык иштерди координациялаган кеңсеси Израилдин армиясынын жардам агенттигине таянып билдирди. 10 октябрда Израиль жана АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал уюму Палестин анклавында тынчтык орнотуу планынын биринчи этабын ишке ашырууга макул болгон. Украинанын мамлекети «Хачу жить» долбоору орус тарапта согушуп жүрүп каза тапкан казакстандыктардын жаңы тизмесин жарыялады. Анда 270 кишинин ысымы бар, адатта долбоор тизмеге өлүмү тастыкталган гана кишилерди киргизет. Маалыматка караганда эң жашы 19 жаштагы Андрей Богомолов экени белгилүү болду. Эң улуусу 64 жаштагы Александр Ялфимов мото аткычтар бригадасында согушкан. Каза тапкандардын көбү мобилизация маалында Орусияда жүргөн эмгек мигранттары болчу. айрымдарын орус түрмөлөрүндө жалдашкан. Хачужи долбоорунун маалыматына ылайык, майданга үгүттөгөн кишилер Казакстандын аймагында жана Орусияда жашаган казакстандыктар арасында иш алып барышат. Алар интернеттеги жарнаманы колдонушат жана Орусияда жакшы төлөнгөн жумуш таап беребиз деген жасалма агенттиктерге жамынышат. Өткөн аптада долбоор орус тарапта согушуп жүрүп каза тапкан 446 тажикстандык кишинин ысымын жарыялаганда тизме толук эмес экенин, ага навыт болгону тастыкталган гана адамдар киргизилгенин белгилеген. Августа долбоор быйылкы жылдын 6 айында Орусиянын коргоо министрлиги менен контрактка кол койгон Тажикстандын 628 жаранынын тизмесин чыгарган. Апрелде 931 тажикстандык орус тарапта согушка катышканы маалымдалган. Кошуна өлкөнүн бийлиги долбоордун маалыматын расмий комментарийлеген эмес, Украинадагы согушта Орусиянын тарабында катышып өлгөн кыргызстандыктар тууралуу да кабарланып келет. Португалиянын парламенти жыныстык же диний себеп менен коомдук жайларда жүзүн жаап жүрүүгө тыюу салган жобону жактырды. Рейтер агенттиги ашынган оңчулдардын чага партиясы сунуш кылган мыйзам долбоору иш жүзүндө мусулман аялдар кийген паранжыны бутага аларын жазат. Мыйзамды бузуу үчүн 200-4000 еврога чейин айып пул салуу каралган. Ал эми кимдир бирөөгө мажбурлап паранжи кийгизген киши 3 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Учактарда, дипломатиялык кеңселерде жана сыйынуучу жайларда башы бетин жаап жүрүүгө уруксат берилет. Мыйзам күчүнө кирсе Португалия андай чектөө киргизилген Франция, Австрия, Бельгия жана Нидерланд өңдүү европалык өлкөлөрдүн катарын толуктамакчы. Португалияда паранжи кийген аялдар анча көп болбогону менен бул маселе Европада талкууга жем таштап келатат. Кээ бирлер аны жыныстык негиздеги дискриминация деп санаса, башкалары бети башын чүмкөп жүрүү коопсуздукка коркунуч жаратарын айтышат. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги Кыргызстандагы билим берүү ишмердигин лицензиялоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарга окуу жай, мектеп же окуу борборлордун лицензияларын соттун чечимисиз эле токтотуу чечимин кабыл алуу укугун берүүнү сунуш кылды. Президент жарлыкка кол койсо, андан ары лицензиялык уруксат берүү иши жөнүндө мыйзамы өзгөртүлүшү керек. Долбоордун негиздемесинде айрым билим берүү мекемелери мыйзамды бузуп же талаптарды аткарбаган учурда аларга чара көрүү убара жаратып жатканы, сунушталган инструмент киргизилсе бюрократияны азайта турганы белгиленген. Билим берүүдө лицензия алуу үчүн минималдуу талаптарды гана коюу сунуш кылынууда. Материалдык техникалык база, окуу усулдук жана кадрдык камсыздоо ошол эле учурда лицензия берилгенден кийин көзөмөл күчөтүлөрү негиздемеде белгиленген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Amnesty International укук коргоо уюму абакта отурган журналист Махабат Тажиев кызын бошотуп, ишти кайра кароого чакырган петиция жарыялады. Айт-айт десе жана Темиров Life долбоорунун директору Тажиев кызына массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылып, былтыр 6 жылга кесилген эле. Бир катар эл аралык уюмдар соңку жылдары Кыргызстанда журналисттердин жапырт кармалып, сот жообуна тартылышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш үчүн токтотууга чакырып келет. Теманы кесиптешим Кундуз Кызылжарова айтып берет.
6 жылга абакка кесилген Темиров Life жана Айт-айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажиев кызын бошотуп, анын ишин кайра кароого чакырган петицияны эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму жакында жарыялады. Анда журналист жетектеген өлкөдөгү белгилүү иликтөөчү маалымат каражаты, коррупциялык фактылар тууралуу жазганы, мындан улам ал чоң тобокелчилик менен иштегени белгиленген. Иликтөөчү журналист Болот Темиров бул акциянын алкагында дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө журналисттер анын жубайынын ишмердүүлүгү жана соттун чечимдери тууралуу кеңири макалаларды жазып, аны коомчулукка жеткирүүгө көмөктөшөрүн белгилейт.
Бийлик эле өз өзүнө ишенип, мыйзамды отурат деп чечим чыгарбаса эле башка мындай адекваттуу адамдар бул ишти көргөндөн кийин эле сразу түшүнөт, бул мыйзамсыз чечим болгон, мыйзамсыз тергөө баштаган, мыйзамсыз түрмөдө отурат Махабат. Ошондуктан Amnesty International колдоп узник года деп Махабатты атаганы, Махабатты ушундай чечим чыгарышты Amnesty International. Бундан сырткары дагы бир топ мындай уюштурулар болот, мероприятиялар болот. Сот чечими өзгөрбөйт.
Быйыл апрель айында Бириккен Улуттар Уюмунун негизсиз камакка алуу көрүнүштөрүн иликтеген жумуш тобу Темирофлаев жана Айтайт десе долбоорунун мурунку жана ошол кездеги кызматкерлеринин кармалышы, адам укугунун жалпы декларациясынын, жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пактын бир канча беренелерин бузганын белгилеген. Бийликти сындаган материалдарды жарыялап келген Темирофлаев жана Айтайт десе долбоорунда иштеген, жетектеген жана буга чейин кызматташкан 11 журналист жана активист 2024 жылы январь айында кармалып, аларга Кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренеси менен айып тагылган. Кийин жети убакталып, 2 журналист абакка кесилсе, дагы экөө пробациялык сыноо менен бошотулган. Абакка кесилгендердин бири акын жана журналист Азамат Ишенбеков президент Садыр Жапаровдун ырайымына ылайык 2025 жылы апрелде абактан бошотулуп эркиндикке чыккан. Ал эми Болот Темировдун аялы Махабат Тажибек кызы ушул тапта абакта жатат. Адвокат Акмат Алагушев эл аралык уюм жарыялаган петициянын маанисине токтолду.
Бул баягы петиция эле да. Бул мындай именно баягы мындай внимание привлекать этиш үчүн нерсе да. Ошол эле. А кандайдыр бир баягы мындай күч же бирдемке обязательный характер жок да эчтеке. Жөн эле петиция. Жок, аны эми баягы аны допустим ошол комитет караса, аны баягы бат каралбайт да. Бул мындай өлдү дегенде бир 3 жылдай болуш керек. А каралса бул чын айтканда биздин баягы өкмөтүбүзгө, мамлекетибизге бул только гана рекомендательный характер да. Рекомендательный. Анткени мына биз жазганбыз, бизге да ошондой жооптор келди да. Минткиле, тигинткиле депчи, тиги немеге. Вот, допустим, Дина Маслованын иши боюнча, Илгерки Баев, Атамбаевдин доо арызы боюнча. Ошондой немеден келген комитет по правам человека ООНдук. А бирок биздин сот, биз анан ошону менен сотко бардык. А биздин соттор баягы аны карабай койду. Мындай канаттандырбай калтырып коюшту да. Так что бул баягы только рекомендательный характер. А биздин баягы өкмөт болсо буга мындай өкмөт же соттор деле мындай маани бербей атышат да.
Журналист жана медиа талдоочу Миржан Балабаев эл аралык уюмдардын көз карандысыз журналисттердин куугунтукка кабылып, камакка алынышына карата тынчсызданууларды билдирүүлөрү бул маселеге коомчулуктун көңүлүн бурдуруу аракет экенин белгилейт.
Эл аралык Кыргызстан тарыхында ошол жалаң эле журналисттер эмес, саясатчылар боюнча, жалаң эле ошол Amnesty International эмес, журналисттер, чек арасы жок журналисттер, Европа соттулардын укуктары боюнча ушундай билдирүүлөр жасап келет, өздөрүнүн бүтүмдөрүн чыгарып келет. Албетте бул эми архивдерде калат, бул докладдарда айтылат, сөз болот, билдирүүлөр жасалат. Ошол Махабат Тажибек кызынын ошол анын өмүр таржымалында бул факт калат, ушундай болгон деп.
Медиа эксперт Тамара Валиеванын айтымында, мындай петициялар юридикалык күчкө ээ болбогону менен демократиялык өлкөлөрдө бийлик коомчулуктан берилген мындай белгилерге тыкыр көңүл бурат. Ал петицияга кол коюу менен жарандар адилетсиздикке, соттун акыйкатсыз чечимдерине макул эместигин, нааразылыгын көрсөтөрүн, бирок буга азыр кыргыз бийлиги көңүл бурары күмөн экенин белгилейт.
Но в нашей стране, к сожалению, никто не будет прислушиваться.
Тилекке каршы биздин мамлекетте мындай аракетке азыр эч ким көңүл бурбайт го. Бирок бул мага петицияга кол койгон кишиге маанилүү. Бул дагы да болсо кайдыгер эмес жарандар бар экенин көрсөткүчү болуп саналат. Анткени коомубузда дагы да болсо өз пикири, көз карашы бар адамдар аз эмес. Бийлик муну менен коомубузда баары эле бирдей ойлоно бербеген, башкача пикирдеги адамдар да бар экенин көрүшү керек. Демократиялык коомдо мындай петициянын мааниси зор. Мен кайсы бир учурда коомчулук кагып жаткан коңгуроо угула турган күн келет деп үмүттөнөм. Балким ошондо бул иш кайра каралат.
Кыргыз бийлиги Кыргызстан демократиялуу өлкө экенин, сөз эркиндиги жана башка конституциялык эркиндиктер өлкөгө аба суудай керек экенин белгилеп, журналисттерди жоопкерчиликтүү болууга чакырып келет. Журналисттердин камалышы боюнча былтыр сентябрда президент Садыр Жапаров да пикирин билдирип, аларды жасалма маалымат таратышкан деп айыптаган. Быйыл апрелде Amnesty International уюмунун дүйнөдөгү адам укуктарынын абалына арналган баяндамасы жарык көрүп, анда Кыргызстанда жарандык коомго көз карандысыз маалымат каранжаттарына жана укук коргоочуларга кысым күчөгөнү белгиленген. Эл аралык уюм таянган укук коргоочулардын маалыматына караганда 2024 жылдын 9 айынын ичинде эле прокуратура журналисттерге, жарандык активисттерге жана блогерлерге каршы 71 ашык кылмыш ишин козгогон. Көп учурда улут аралык кастыкты козотуу, массалык башламандыкка чакыруу, конституциялык түзүлүшкө шек келтирүү беренелери колдонулган. Бирок укук коргоочулар бул иштердин көбү бийликти, коррупцияны, укук бузууларды жана социалдык адилетсиздикти сындаган материалдар менен байланыштуу болгонун белгилешет. Кундуз Кызылжарова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Эми эл аралык темалардан Украина президенти Владимир Зеленскийдин жума күнү Ак Үйдө АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушуусу пландалган. Анан алдыңкы күнү Трамп орус президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Америкалык лидердин айтымында алар эки аптанын ичинде Будапештте кездешүү тууралуу макулдашкан. Зеленский Орусияны террорду улантып жатканын, Томагавк ракеталары тууралуу укканда эле Москва диалогду жандандырууга шашканын билдирип айыптады. Киев алыска учуучу канаттуу ракеталар менен камсыздоону Вашингтондон сураган. Кененирээк Айнура Жекше кызы айтып берет.
АКШнын лидери Путин менен дээрлик 2 саатка созулган телефон сүйлөшүүсүн жемиштүү деп мүнөздөп, Украинадагы согушту токтотуу боюнча экинчи саммит өткөрүү жөнүндө макулдашканын айтты.
Tomorrow I'm meeting with President Zelensky and I'll be telling him about the call.
Мен эртең президент Зеленский менен кездешкенде Путин менен сүйлөшкөнүмдү айтам. Ал экөөнүн мамилесин ачар. Бул чоң маселе жаратууда. Кээде жолугушууларды өткөрүү кыйын болот. Ошондуктан өз өзүнчө сүйлөшөбүз жана түрдүү темаларды талкуулайбыз. Путин менен Венгрияда көрүшөбүз. Виктор Орбан бизди кабыл алат. Бул ирет маанилүү бир нерсе болот.
It's really something that's time.
Кремлдин өкүлү Юрий Ушаков жетекчилер Москванын демилгеси менен сүйлөшкөнүн ырастап, тараптар саммитке даярдык көрө баштаарын билдирди. Көп узабай Венгриянын премьер-министри Орбан бийик деңгээлдеги жолугушууга камданарын жана орус мамлекет башчысы менен телефондон сүйлөшкөнүн айтты. Ал Европа биримдиги Орусия менен байланыштын дипломатиялык каналын түзүүгө тийиш деп шаркетти согушчул тарапты ээлегени үчүн сындады. Кремльчил позициясы менен белгилүү Орбан согуш башталгандан бери Москваны колдоп, Евробиримдиктин Украинага жардам боюнча чечимдерине каршы добуш берип келатат. Мындан туура 2 ай мурун Трамп менен Путин Аляскада жолугушкандан бери АКШнын президенти Орусиянын согушту жөнгө салууга умтулбаганына иренжигенин айтып, алар сөзгө келбесе, Украинага алыска учуучу Томагавк канаттуу ракеталарын берерин эскерткен. Зеленский менен кездешүүдө дал ушул маселеде талкууланары, сүйлөшүүлөрдүн чордонунда болоору күтүлүүдө. Ушаковдун айтымында Путин сөз болгон ракеталар Киевке берилсе, Москва менен Вашингтондун мамилелерине Украинадагы кырдаалды жөнгө салуу перспективасына залакасын тийгизерин баса белгиледи.
Затрагивалась и проблематика возможных поставок в Украине дальнобойных крылатых ракет Томагавк.
Украинага алыстагы буталарга жетүүгө кудуреттүү канаттуу Томагавк ракеталарын Украинага берүү ыктымалдыгы да козголду. Владимир Путин Томагавктар майдандагы абалды өзгөртө албайт, бирок тынчтык орнотуу аракеттерин айтпаганда да эки өлкөнүн алакасына сезилерлик доо кетирет деген пикирин кайталады. Трамп эртеси Зеленский менен сүйлөшөрүн жана анын жүрүшүндө албетте орус президенти ортого салган ойлорун эске саларын айтты.
Путин менен сүйлөшкөндөн кийин кабарчылардын суроолоруна жооп берген Трамп Томагавк маселеси учкай талкууланганын, андай кубаттуу таамай атуучу ракеталар Американын өзүнө да зарыл экенин билдирди. АКШ президенти Киевте андай ракеталар менен камсыздоо тууралуу кандай чечим кабыл алынганын буга чейин да ачык айткан эмес. Украина лидери жума күнкү жолугушууда Ак үйдөн кошумча аскердик жардам сураганы жатат. Зеленский Москва Томагав тууралуу укканда эле диалог баштоого шашылып калаарын белгиледи.
Эртеңкиге Трамп менен жолугушуубуз пландалган. Жакынкы чыгышта террорчулукка, урушка каршы аракеттер жемиштүү болгону Орусиянын Украинага каршы согушун токтотууга да жардам берет деп ишенебиз. Путин Хамас же башка террорчуларга караганда ээ жүрөк деп айта албайбыз. Күчтүн жана адилеттүүлүктүн тили Орусияга каршы да натыйжа берет. Томагав тууралуу укканда эле Москва диалогду жандандырууга шашканын көрдүк.
Бешембиде Украин президенти жетектеген делегация АКШ өкмөтүнүн расмий адамдары жана коргонуу тармагында иш алып барган компаниялардын өкүлдөрү менен кездешти. Ал арада 17 октябрда орус армиясы 70 пилотсуз учак менен сокку урганын, 35 атып түшүрүлгөнүн Украинанын куралдуу күчтөрү маалымдады. Жапыр чабуулга Кривой Рог шаары кабылды. Орусия кыш жакындаган сайын кошуна өлкөсүнүн энергетикалык жайларын дээрлик күн сайын аткылап келатат. Москва карапайым тургундар жана жарандык инфраструктураны бутага алганын танып жүрөт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу угарман, сиз АКШ менен Украин президенттеринин жолугушуусу тууралуу соңку жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтындагы окуп турсаңыз болот. Эми жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкекте мектеп окуучуларынын коопсуздугуна байланыштуу тараган видео коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Укук коргоо органдары жана билим берүү башкармалыгы тынчсызданууга негиз жок экенин билдиргени менен эртеси күнү көпчүлүк ата-энелер балдарын мектеп бала бакчага жөнөткөн жок. Коомчулукта коркунуч жараткан айрым жагдайларга мамлекеттик мекемелер канчалык даяр жана мындай учурларды алдын алуу үчүн кандай эрежелер керек деген маселе талкууга түштү. Темага Рахат Кеңешова кайрылат.
Бишкектин Чогортосундагы мектептердин биринде кечээ 16 октябрда милиция кызматкерлери шектүү буюм бар жогун издеп текшеришти. Бүгүн ал жерде киши аз, мугалимдер жана чоң класстын окуучулары ишенбүлүк өткөрүп жүрүштү. Айрым ата-энелер интернетте тараган шектүү видеодон улам бүгүн кооптонуп балдарын мектепке жөнөткөн эмес.
Кечээ кечинде саат 8:00 кийин информация түштү мектептерден. 3 бала мектепте окуйт, ошо группадан сразу мугалимдерден түштү, что эртең ушундай возможностьтер болуп атыптыр. Вдруг болуп калса, на всякий случай ше жибербеле койгула дегенче, ошон үчүн жиберген жокпуз.
Дейт Майра Муларбек кызы. Бул мектептин жанындагы бир нече балдар аянтчасы дагы бүгүн бош. Адатта жайнап жүргөн балдар бүгүн дээрлик көрүнбөйт.
Бираз эме кылдык, бирок өзүбүздү тынчсандырып, эч коркуунун кереги жок. Уже бардыгы эме кылат, азыркы современный мезгилдерде коркуунун кереги деле жок деген ой деле болуп кала берген да, бирок көпчүлүгү бүгүнкү күндө мына ойногон жерде деле эч ким жок, балдарды баарын мектепке деле десаттарга деле алып барган окшуну эмеси окшойт.
Дейт Жийде Кабылбекова. Бишкекте 16 октябрда кечке маал интернеттеги мессенджерлерде белгисиз бир адамдын видеосу тарап, анда ал балдарга кол салуу тууралуу кооптуу сөздөрдү айткан. Бул маалымат интернетте ата-эне балдардын топторунун арасында тез эле тарап, андан ары мэрия, мектептер онлайн окууга өткөнүн жарыялаган. Бирок түнү Бишкек ички иштер башкармалыгы жалган маалымат тараганын билдирген соң балдар кайра мектепке келиши керектигин билдирген. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Айбарчын Баатырбекова.
Служба 102 ГУВД города Бишкек начали поступать звонки.
102 кызматына билим берүү мекемелеринин телеграм каналдарында ушундай коркутуу камтылган билдирүүлөр түшүп жатканы тууралуу телефон чалуулар болду. Факт маалыматты каттоо журналына катталды. Видеодогу жарандын ким экенин жана кайдан чыгып жатканын аныктоо үчүн кибер бөлүмдүн кызматкерлери оперативдүү аракеттерди көрө баштаган. Жыйынтыгында ал Орусиянын ички иштер министрлиги тарабынан эл аралык издөөгө алынган Авсюк Ярослав деген жаран болуп чыкты.
Министерство внутренних дел Федерации. Это Авсюк Ярослав Михайлович.
Милиция ушул эле телеграм-каналда сүрөтү табылган бишкектик өспүрүмдүн ал жаран менен байланышы жок экенин кошумчалады. Анын ата-энеси милицияга чакыртылып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул арада Ички иштер министрлиги 20 жаштагы Ярослав Авсюк буга чейин телефон терроризми үчүн издөөгө алынганын, ал мурда кийин Кыргызстанга келбегенин маалымдады. Милиция менен катар Бишкек мэриясы дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Айсулу Касмалиева, Бишкек шаардык мэриясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы.
Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын аймагындагы муниципалдык мектептердин баары кадимки режимде иштелип жатат. Бардык балдар окуу процессине катышып жатышат. Кечөнкү маалыматка ылайык, ички иштер министрлиги тарабынан өзлөрүнө караштуу тиешелүү иш-чаралар өткөрүлдү. Эч кандай коркунучтар жок.
Коомчулукта бул окуядан кийин коркунуч жаралган айрым жагдайларга мамлекеттик мекемелер канчалык даяр жана мындай учурларды алдын алуу үчүн кандай эрежелер керек деген маселе талкууланып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев ушундай кырдаалда көрүлө турган кыймыл аракеттин стандарттарын жаңыртыш керек деп эсептейт.
Мына былтыр эле канча жолу мектептерде ушундай бомба жатат, бомба бар деп ушундай бир топ эле телефон аркылуу сообщениялар келген. Кечээ ушундай видео тасма болгон. Телефон террорист деп коебуз аларды. Бирок мындай ушунча паниканы кылбаш керек. Ушундай учурда эмне кылыш керек? Ата энелер, мугалимдер, мамлекеттик органдар эмнени кылыш керек деп ушундай так инструкцияны жазыш керек. Анан керек болсо ушундай окутууну кылыш керек. Мен азыр эл аралык тажрыйбандагы окудум, аларда андай жок. Мындай бирөөсү чалып алып эле же катты жиберсе сразу барып ошо мектепти жаап бүт баарын үйгө таратып, андай жок, эч ким кылбайт андай.
Айтып кетсеңер, вообще өлкөдө ушундай инструкциялар барбы? Өкмөт мүчөлөрүндөбү же?
Менимче бар и болуш керек эле. Инсайт учурудан баштап ошол калып калганда барып эвакуацияны срочно кылыш керек. Бирок азыр 21-ынчы кылымда маалымат бат эле таратылып жатат да. Ошон үчүн андай кылбаш керек.
Укук коргоо органдары ушул тапта Ярослав Авсюкту издөө уланып жатканын билдирди. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматында азырынча бул адамдын кайда жүргөнү белгисиз. Рахат Кеңешова, Жазгүл Каримова, Нурлан Бейшибаев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ушул эле теманы улай биз коопсуздук чаралары жана киберкоопсуздукка байланышкан жаңы чакырыктарга туруштук берүү үчүн кандай иш аракеттер жүрүшү керек жана коомчулуктун мындай жагдайга көнүп маалыматты талдоо мүмкүнчүлүгү боюнча кандай аракеттер жүрүшү керек, ушул жана башка суроолорго улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жооп берди. Артур мырза, 16 октябрдагы кечинде социалдык тармактарга жарыяланган белгисиз адамдын видео кайрылуусу боюнча талкуулар дагы эле уланууда. Укук коргоо органдары аны четке кагып, эч кандай коркунуч жок экенин, бардык коопсуздук чаралары көрүлгөнүн белгилегени менен чочулуулор дале бар. Мындай кырдаал тууралуу сиздин коопсуздук адиси катары байкоолоруңуз кандай?
Телефонду террорист шүпшүк максатына жетти. Күлөйгөн чоң, миллиондон ашкан чоң шаарды аябай чоң мындайча айтканда паникага салып койду. Себеп дегенде психология жагынан карай турган болсок, адамдар, улуу адамдар өздөрү үчүн коркпойт, а балдар үчүн ар бир ата эне албетте чуркайт, чоочуйт. Кээ бирлер баягы балдарын мектептерден алышты, кээ бир мектептер убактысынча жабылган учурлар болду. Ошондой максат менен бул Кыргызстанда болбосо дагы ошондой жанагы телефон WhatsApp аркылуу же болбосо массалык маалыматтар аркылуу колдонуп туруп ушундай жибергени мунун баягы өз жалгыз эмес, мунун аркасында үйрөткөн, көрсөткөн ушунчалык психологиялык жактан паника кылыш үчүн жиберген адамдар болушу керек. Демек бүгүнкү күндө биз кандай дебейли мына прогресс маалымат ресурстары, интернет ресурстары ушунчалык алдыга чыккан, ошону колдонуу менен, аны туура колдонуу менен өздөрүнүн кызыкчылыгын колдонгон шүмшүктөр же болбосо мындайча айтканда ошол эле террористтик экстремисттик уюмдар же болбосо жанагы ушу Ярослав Овсикова окшогон мындай психологиялык жактан баш айланган оорукчан адамдар ушундай кадамга барганы абдан көпчүлүктү коомчулукту элди кыйноого убактылуу алып келет.
Бизде жалган чалуулар, жалган маалымат боюнча буга чейин дагы аэропортто, мектепте, бир канча окуу жайда бомба коюлду деп, ал эвакуация болуп, анан кийин жалган маалымат деп чыккан окуялар да көп болду. Кийин УКМКлардын бир канчасын кармап, анан соңку учурда ал басаңдап калды да. Демек, мындай иштердин дагы алдын алып, сиз айткан санарип мүмкүнчүлүктөрдүн шартына ыңгайлашууда анда укук коргоо органдарына дагы кандай мындай өзгөргөн механизмдер керек?
Эми мындай да, санарип ыкмаларын колдонуп Кыргызстандан эмес, балким башка мамлекеттерден, Европа, Азия, Америкадан ушуга окшогон ар кандай коркунучтуу, паника сала турган шилтемелерди киргизип коюп, салып коюп, кыйраттым деп жүргөн шумпайлар дагы болушу мүмкүн келечекте. Мындан эч ким кепилдик бере албайт. Буларды тактап аныкташ үчүн албетте биздин укук коргоо органдары ошол кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө биринчиден, экинчиден башка мамлекеттер менен ушундай кылмыштуулукка санариптик кибер кылмыштуулукка каршы күрөштө биргелешкен баягы маалымат алмашуу, тактоо, аныктоо иштерин жүргүзүүдө абдан көп иштерди жүргүзүүгө аракет кылыш керек. Үчүнчүдөн, убагында укук коргоо органдары тактап аныктап брифинг өткөзүп, туура маалыматты берип, элге ошо паника болбош үчүн мындайча айтканда убагында бере турган маалыматтарды тактап берип турса, албетте бул дагы өзүнчө бир чоң нормалдуу иш болуп эсептелет. Анан үчүнчүдөн, албетте бүгүнкү күндө биздин укук коргоо органдардын бүгүнкү заманбап техникалары, оборудованиялары дагы бүгүнкү заманбап замандын мындай талабына тиешелүү болуш керек. Эгерде ушунун баардыгын эске алып, ушундай иштерди аракет кылсак, албетте буга окшогон көрүнүштөр азаят, же болбосо толугу менен жоголот деп айтыш кыйын. Бүгүндө бүгүн дагы кайталап кетейин, мынабу интернет ресурстары, маалымат ресурстары ушунчалык жогорку деңгээлге чыккан, кээде бул жагдайды кармашта кыйын.
Биз албетте укук коргоо органдарынын милдеттери, коопсуздук чаралары жөнүндө сөз кылдык. Мында өзгөрүп аткан санариптик доордо ошол эле интернет колдонуучулардын, жарандардын санариптик көндүмдөрүнүн маалыматты талдай билүүсүнүн маанилүүлүгү артты деп ойлойсузбу?
Албетте маанилүү. Бүгүнкү күндө сиз айткандай, жана жасалма интеллектти колдонуп ар кандай туура эмес маалыматтарды, фейктерди чыгарып окшоштуруп, экинчиден жанагы акыркы убакта ошол карталардын ээлеринен акча уурдагандар, же болбосо мына үйүнө балдар ошо банктын өзгөчө пенсионерге телефон чалышып, анан картаңыз туура эмес болуп калыптыр, алмаштырабыз, счетуңузга коркунуч бар, акчасы мындай болду деп акча уурдаган, ошондой ушуга окшогон аферист, мошенничестволор дагы акыркы убакта абдан көбөйүп кетти. Эми буларга каршы күрөшүүдө албетте укук коргоо органдары аракетти жасап атышат. Бирок ушундай көбөйүп кеткен биягын кармаса, тиягынан чыгып аябай ушунчалык жогорку деңгээлге чыгып кеткен. Канткен менен жеке эле укук коргоо органдары эмес, өзүбүздүн коомдогу жарандар дагы мындай этият болуш керек, мындай кылдаттык мамиле менен караш керек. Ар кандай ошол санариптик ар кандай сообщение, же болбосо кандай бир жарыя, же ошондой окшогон фейктер чыкканда анын баарын талдап аныктап, өздөрү кандай бир анализ көз жүгүртүп ошого туура мындай баа бериш керек. Анан кийин көбү паникага түшүп кетип атпайбы? Бул дагы туура эмес. Экинчиден, баягы көп учурда ошо окшогон маалыматтар ырса, бирин бирине шилтеп отуруп, бири бирине ыргытып отуруп, баягы немени маалыматтарды дагы чоң паникага кетирип жиберет. Бул боюнча дагы укук коргоо органдарда буга да өзүнчө бир көз салып коюш керек. Себеп дегенде ошол коркутуу, мыкаачылык, же болбосо кандайдыр бир туура эмес экстремисттик террордук ыкмадагы согуш жарыялган маалыматтарды бирөөлөр шилтеме катары бири бирин ыргытса, ошонун негизги түбү ким? Ошого да мындай өзүнчө профилактика иштерин же кээде ошону жарыялап распространение кылып жарыялап элге тараткан үчүн анда жоопко тартыш керек. Себеп дегенде мунун баардыгы элди мындай чоң мындай паникага түшүрүп атпайбы?
Артур Мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков маек берди. Аны менен мен Түмөнбаев Динабиулу сүйлөштүм.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз, аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Бишкек таң аткандан түнгө чейин унаатыгынан арыла албай калды. Шаардыктар үчүн убактысынын көбү жолдо өтүп, айрым учурда сааттап бир орундан жылбай калган учурлар кадыресе көрүнүшкө айланды. Шаар бийлиги тыгынды жоюу үчүн жолдорду кеңейтип, инфратүзүмдөрдү жакшыртуунун аракетин көрүүдө. Бирок шаар куруучулар менен урбанисттер маселе жолду кеңейтүү менен чечилбестигин белгилейт. Данисте бул жолу баш калаадагы унаатыгынын жараткан көйгөйгө жана тыгындын себептерине кайрылат. Сөз Мирлан Кадыровдо.
Бишкектеги жол тыгыны таң аргандан эле башталат. Айрыкча калаанын түштүк тарабындагы көчөлөр унааларга жыйык толуп, жумушуна, окууга, бала бакчага шашкандардын сабырын сынайт.
Бишкек шаарынын тургуну Айжамал Иманкулова тыгын жаратып жаткан түйшүгүн айтып берди.
Садикке мисалы 8:00 барып калышыбыз керек. Мектеп дагы садикте өкөн тең 8:00. Өкөн тең муну 7:45 таштайбыз. 8:00 кызыбызды таштайбыз кичинекейибизди. Андан ары мен баргыча кышылып 9:00 болот да жумушка. 9:00 жумушта болуп калышым керек. Анан
2 саат жолдо жүрөт экенсиз.
Почти. Андан кийин сабактарым бүткөндөн кийин кайра келем. Келгиче эле 5:00 болот. 5 анан 5:00 чыгып кичинекейимди алып келгичек 6:00 болот. Бизде ушундай да, кетип атканда пробка, келип атканда пробка да, мен как раз ошо час пикке туура болуп калат экен да келгичекте.
Айжамал таң атпай балдарын уйкудан ойготуп, мектепке, бала бакчага жетелеп жөнөйт. 10 мүнөт эле кеч чыкса, тыгында калып 1 саатын жоготот. Күнүгө тыгында эзилген Айжамал сыяктуу энелердин түйшүгү Бишкектеги дээрлик ар бир үй бүлөдө кадыресе көрүнүшкө айланган.
Өзүбүздүн эмебиз онлайн очередке туралы десек, айылдан чыгып туруп алды биздин эмебизчи. Жолдошум экөөбүздүкү тең шаарда жок болгондуктан учотубуз. Айылдан чыгып туруп алды. Айылдыкынан отказ кылып кайра биз эме кылгычакты, тандагычакты биринчи турунан өтпөй калдык. Жакынкы садик мектептергечи. Анан кайра экинчи турунан ошо жакыныраак деп 6 остановка өтө турган мектепти тандадык, жакыныраак хотя бы. Анан ошого баратабыз да азыр. Бул өзү ошо эртең менен кетип атканда кээ бир автобустар бош болот. Кээ бир автобустар эме болот да, аябай тыгын болот. Аны бүгүнкү повезло, азыр отуруп баратабыз. Кээ бир ошо мындай эме да, кандай десем, лотереяны билет сыяктуу да, повезет не повезет дегендей болуп чыгасың эртең менен.
Раз ортого жылып коюңуздарчы, пожалуйста. Моу орто бош, эшиктин жаны бош. Жылгыла, жылгыла, бир аз жылып койгулачы. Прохайте, пожалуйста, чуть-чуть назад. Проходим, проходим, там свободно.
Упали у меня. О, менде, менде.
Өзіңіз таза есіп тұрды да?
Өлгіде. Айы ой тазайым. Анан кебірді ойлам қалам да. Жұмышым, үйімдің жанында, мектебім, садығым, бүттің жанында осы қандай сон болмақ деп. Ойлайым бірақ. Арғындай емелерменен, ситуацияларменен. Үшінде оқып қаткен да. Мектеб үшінде оқып қалды. Садықты бұға лайықтап таңдайсың. Барлық нәрсені. Шыл шардың темпіне жетшем деп атыл. 5 суббота аскерсене ваша шай кетип калды.
Деди Айжамал Иманқұлова. Кырымдап созулган тыгындар айрыкча дарыгерлердин чукул жардамына муктаж болгондорду ооруканага жеткирүүгө тоскоолдук жаратат. Өткөн айда ай күнүнө жеткен келин тыгында калып, төрөтканага жетпей милициянын машинесинде көз жарды. Ал тууралуу кабарларга интернетке тарап Бишкектеги унаттыгыны канчалык экендигин көрсөткөн окуя болуп калды.
Кызматкерлер Конкумбет менен Айкөл себептер болуп калды. Мени сага чейин төрөткө жардам беришти.
Рахмат ырасыңыз
сиздердин кызматыңыздарга. Дагы жолу чыкпайбыз,
Жол кайгуу кызматкери Темирлан Үсөнбек уулу буларды айтты.
Токумбек экен мен чыгарганда мен барып чыгарыштым. Биз как коллегабыз катар болуп. Токумбек экен айтыш боюнча балага эле переживать этиптир. Ошол ал квалифицированный специалист айтсак болот. Көп жылдан бери иштейт тажрыйбалуу кызматкер. Биз аны сыйлайбыз. Адан көп нерсе үйрөнөбүз Толкунбек Бекеден. Биринчи эле жолу болгон жок да. Буга чейин да мындай окуяга айтпам келген. Бул силер Биз интернет тармагына чыгып кеткен эле көрүп атасыңар да силерчи. Ага чейин да көп кишиге жардам берген. Жалгыз эле Толкунбек байк эмес. Биздин кызматкерлер жумуш үстүндө жүрүп эле көп кишиге жардам берет. Биздин максатыбыз эми элге жардам берүү да, эл үчүн кызмат кылабыз. Ошон үчүн көп интернетке чыгып кетпейт да ошого.
Бир жол кайгыл кызматкери Али Ашымов.
Ар кандай чакыруулар келип жүрөт.
Алам мектепке жетип койчу дегендер.
Эмне башлайбыз? Бир жол бир кыз эмеге чакырууга бардык. Бир апасы чакырыптыр. Барсак кызым күйөө кетпей атат деп чакырыптыр да. Аябай күлкүлүү да эмне дедиңиз
силер
айтыңызчы эми өзү кетпесе каяктан биз эмне кылабыз медакадемияны бүткөн иштейт акчасынын баарын өзүнө коротот ийип ичет
батарея аз
күйөө кет десем эле укпай атат деп карыштык
батарея аз
стажга эмеге жараша да эми мен корком негизичи көп чыкпайбыз аябай шашылыш жанакындай чакыруулар болуп эме деле барбасак а так каршылыкке деле чыгып эме кылбайбыз
светофор кайсыл жерде иштеп атат чыгып коесуңар мен 5:35 все кабыл алдым квадрат 11 айдасаң
жол кыймылынын коопсуздугун камсыздаган кызматкерлерге мурдагыдан эки эсе чоң түйшүк артылган. Өкмөт жол тыгыны күчөгөн маалдарда негизги көчөлөрдү жөндөп турууну жол кайгыл кызматына тапшырган.
Беш 89, 5:35 мен ортого чыктым. Запад алайынбы?
Башталды азырчы. Ал бардык эмелерде иш алып барып атат да жол тыгыны боюнча.
Азыр канча группа иштеп атат эми?
Азыр болгон эле чоң-чоң көчөлөрдө полный эле перекрёсткто бар. Азыр Паманаса, Пасоветский, андан сырткары чоң-чоң Обездной, Алматинка, Обездной магистрал 7 апрель ушу полный чоң-чоң эмелерде кесиштерде иштеп атышат балдар.
НСДТП Абдрахманова 104, а? Абдрахманова 104, разбор. Хорошо. Абдрахманова 104. Хорошо. Турат, а? 2,5 километр, советская линия.
Мэриясы шаарды тыгындан арылтуу үчүн жолдорду кеңейтип, кошумча көчөлөрдү салууга аракет кылууда. Ушул тапта айрым чоң көчөлөрдүн кээ бир тилкелери оңдоо үчүн убактылуу жабылган. Буга байланыштуу шаардын мэри элди сабырдуулукка чакырып, кайрылуу да жасаган эле.
Биз келечекте шаарды өзгөртө турган ири курулуштарды, долбоорлорду баштаганбыз. Мен сиздерге ушул иштер боюнча маалымат берүү коюуну туура көрдүм. Сиз байкагандай, күн жылыгандан бери Бишкекте бир нече жол жаңы салынып, четинен колдонууга бере баштадык. Жол салуу иштери сиздерге ыңгайсыздык жаратып жатканын жакшы билем. Бирок айрым көчөлөрдү карабай коюу мүмкүн эмес эле. Мисалы, Жибек жолу проспектисин, Аламидин базары тараптагы бөлүгү 23 жылдан бери оңдолгон эмес. Медеров көчөсү болсо 2010 жылдан бери жасала элек болчу. Ал эми Токтоналиев көчөсүн түштүк магистралдан жогору жагы такыр асфальт көрбөй чаң басып жатчу. Биз быйыл жалпысынан 98 чакырым жол салып жатабыз.
Наш город уютен, как большой дом. В нем больше полумиллиона жителей. И каждый из нас видит город по-своему.
Бишкек совет мезгилинде түптөлүп шаардын негизги инфраструктурасы ошол кезде салынган. Шаар көчөлөрү 50,000 унага ылайыкташкандыгы айтылып келет. Бирок эгемендик жылдардан кийин баш кала өтө тездик менен кеңейип, бир нече уна жолдору курулду. Азыркы мезгилде расмий эсепте Бишкекте катталган машинелердин саны 400,000 чамалуу. Ал эми башка аймактарда катталып, Бишкекте туруктуу жүргөн автоунааларды кошкондо 700,000 тегерегиндеги унаа шаарда жүрөт. Андан сырткары өлкөнүн бардык аймактарынан күнүгө миңдеген унаалар кирип чыгат. Бирок унаа тыгындары алардын көптүгүнөн деле эмес.
Эмгек сиңирген архитектор, коомдук ишмер Ишанбай Кадырбеков буларды айтты.
Мына азыр жолду кеңейтип, эки полоса болсо, үч полоса кылып ошентип жол маселесин, пробка маселесин жанагы транспорттун чечебиз деген бул болбогон нерсе. Андай чече албайт. Бул комплекстүү нерсе да. Элден мурун ушул маселени чечиш үчүн ооруну диагноз жасаш керек. Бул оору эмнеден пайда болду? Качан башталды? Эмне үчүн шаар ушундай болуп калды дагы? Ошол эле 10 миллиондон ашык Москвада мындай проблема жок. А биз миллионго караң жетели деп атабыз. А бул ушундай проблема болуп калды. Андан ары кандай өтө оорчундуу болуп кетип атат да. Мына мисалы эртең менен бала бакча, мектеп жок болгондон эртең менен 7:00 баштап мен дагы неберемди жеткирем да. Миңдеген машине мектепке, бала бакчага балдарды алып барат. 7:00 баштап пробка. Ойлоп көргүлөчү. Мына жакында мэрия айтып атат, 70 ашык мектеп жетпей атат деп шаарга. Жетпейт. Демек ошону компенсация болгон каякты болсо дагы эптеп мектепке жеткирип атат. Андан кийин түштө ошол эле балдарды кайра алып келиш керек. Бир эле маселени айтып атам. Канчалык көбөйтсөң дагы бул маселе чечилбейт. А эмне үчүн бул пайда болуп калды? Бул шаар куруу өтө татаал нерсе да. Анын өзүнүн эрежеси бар, өзүнүн нормасы бар.
Элди жеке унаадан баш тартып, коомдук транспорт менен көбүрөөк жүрүгөндөп келет. Бул максатта автобустар үчүн жолдорду өзүнчө бир тилке бөлүп берген. Бирок бул айдоочуларды нааразы кылып, көбү каршылыгын билдирген. Быйыл шаар бийлиги кайрадан ушул демилгени көтөрүп, айрым жолдордо автобустук тилкелерди белгилеп, аны коомдук талкууга алып чыкты. Азырынча бул демилге ишке аша элек.
Урбанист Атай Самыйбек буларга токтолду.
Мен расмий кат жазгам, бир анан WhatsApp группага түзүп, мэрлерди кошком, эксперттерди кошком. Анан ошо мен оюм бар, сонун бир эгерде ушул жерде, ушул имаратта бир форум өткөзсөкчү, тыгын форуму депчи. Ушул жерде же вокзалда эң көп тыгын болгон жерлерде, Жош базарда, конференц залда эмес, же министерствода эмес, ушундай тыгын болгон жерлерде ошо жыйынтык кылсак ошондо сонун болмок эле да. Коомдук дискуссия болуп, парадигма, аң сезим ойлонмок болсо, чындап эле жөн эле жолду кеңейтүү эмес, жөн эле эстакада эмес, алар керек сөзсүз түрдө, бирок алар жетиштүү эмес да. Комплекстүү түрдө караш керек. Анткени мисалы ошол эле альтернативаны айтып коеюн. Мисалы тойго келгенде биринчи тамагы болот, экинчи тамагы болот, беш бармагы болот го. Ошондой эле жол маселеси, тыгын маселеси дегенде альтернатива 1, альтернатива 2, альтернатива 3. Анан закускалар, салаттар, таттуулар да болуш керек. Бул дагы мындай көп комплекстүү, көп катмардуу бир маселе.
Жыл башында Бишкекти аралап өткөн темир жолду шаар сыртына чыгаруу маселеси көтөрүлгөн. Кала башчысы Айбек Жунушалиев темир жолдун ордуна шаардагы тыгынды жеңилдете тургандай кантка чейин жүрүүчү трасса куруу планы бар экенин белгилеген. Бирок жакында эле бул оюнан кайткандыгын кайра билдирди.
Мен 4 азыр жаңы баштап атканда 4 вагон болчу. 3 вагон болчу. Азыр 4 вагон болду жайында. Киши көп болгондочу. Анан бир кантта бир 100 жакын киши чыгат. Бирок мындай мен өзүм аналитиканы карагандан эмес, бирок бул толуп калат да перрон. Көп киши болот. Мен ана видеолорду көрсөтөм.
Бишкекке жакын жайгашкан Чака шаарында жашап, бирок туруктуу Бишкекке каттап иштегендер үчүн поезд менен келип кетүү тыгындан качуунун бир жолу болуп жаткан экен. Бирок каттамдын графиги бир аз ыңгайсыз дешет.
Күн сайын Бишкек 2 деген Бишкек багытынан Кайындыга кетет 17:42. Анан мына жерден Кайындыдан биз ошо Бишкек токтоп караптан ошо 6000 келет деген 17:41 деген кетет 19:43 токтоп келип калат. Бир канка 18:20 алган чакым келип калат. 25 деп коелу, бир 55 мүнөттө жетип калабыз.
Эмес график ыңгайлуу эле?
Мен үчүн ыңгайсыз. Бирок мына мисалы токмоктуктар 5:00 барыш керек да. Мен болсо мына кантыктар 6:11 кетет, мен 5:30 туруп бир үйдөн 5:50 чыгып кетиш керек да. Ар бир адам 5:50 тура албайт да, кыйналып кетет. Анан келип туруп, кетип атканда деле жумуштан эртерээк чыгып 17:00 чыгам мисалы. Мына бир жана сапты басып жүрүнчү. Анткени коммунал транспорт менен келе берсең ал жерде кызын да сөз түрлүү жолго чыгып
канчада эме кыла баштайт, отургуза баштайт?
Ошол эме калганда
10 мүнөт калганда э? Бул жерден турбайбы э? Билеттер
поездибиз келе элек, ал тепти Бишкекке кеткенден келет. А бул азыр Кайындыга уже отуруп атат адам, 1 чакырымдан өзү пока нашма адамдар келе атат. Биякта 5 киши көбүрөөк кетет Кайындыга. Бизге 4 вагон, бул жака 5 вагон. А бирок жаңы башталып атканда, ошо жаңы башталган эмес, бул көп жылдан бери бар да поезд, бирок эч ким биричи эмес. Азыр бул жайдан баштап 1 вагон аны кошулду, аябай популярный болгондуктан.
Азыр поезддин туруктуу жүргүнчүлөрү пайда болгон. Бишкектин борбордук бөлүгүндө жайгашкан бул станцияда күнүгө токмок тарапка 1 каттам, дагы бири Кайыңды шаарына чейин каттайт.
Кат даярдаган, керек болсо ошо сизге катты жиберем. Бизге ошол каттын негизинде мен айткам, ушул жакшы анализ кылып изилдеп ошол нерсеге да көңүл бурсак, бул дагы тыгындарды чечүү үчүн жакшы бир шарт, альтернатива депчи. Жакшы бир ыкма. Анткени өткөндө айтып кеткендей эле, бул биздин күнүмдүк жашоодо бир күндө Бишкек шаарыбызга башка шаарлардан, башка аймактардан, ушу чүй тармак чүйдөн 150 000-200 000 жакын киши келет. Анан ошол басымдуу бөлүгү коммундук транспорт колдонот. Эгер ошол коммундук транспорттун 50% поезд менен келе алса, бул кыргыз темир жолдоруна да жакшы шарт болмок, биздин дагы тыгын маселесине дагы азайтууга дагы жакшы өбөгү түзүлмөк. Бул дагы мындай, бул поезд бул эң арзан, эң ыңгайлуу коммундук транспорттордун түрү.
Кеңейтсек, кеңейтүүгө да жер калбай калды чын айтсам. Кайгы болуп ал кедей көчөлөрдө уже бак дараксыз болуп калды. Тротуарлардан дагы башып кээде толтура жерлерде сноз болуп атат э. Анан
Бишкектин калкы жыл санап өсүүдө. Шаар кеңейип, асман тиреген имараттар курулуп жатканы менен ошого ылайык инфраструктуранын түзүлбөй жатышы, унаатыгыны, мектеп, оорукана, бала бакча тартыштыгы, суу жана башка көйгөйлөрдөн ачык көрүнөт. Ошондон улам Бишкек жашоого абдан ыңгайсыз шаар болуп баратканын калаа тургундары көп айта баштады. Баш калаанын калкы учурда 1 200 000 чамалады. Алдыда шаарлашуу дагы күчөшү мүмкүн экендигин эске алсак, ошончо жүктү көтөрө алгыдай шаар түзүүгө чукул чечимдер зарыл болуп тургандай. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Урматтуу угарман, Данис берүүсүн толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрүүгө чакырабыз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Үйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносол ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чеки туурук сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.